What's up? Welcome sa kwentuhang kalye, mga huntahan ng mga mulang magawa sa tabi-tabi. And this is Eman. Nagpapaalala na mapapakinggan ang aming podcast sa Spotify, sa Google Podcast, Anchor, at kung saan-saan pang audiocast apps na gamit nyo. Pwede mong i-play ito kahit saan, sa kanto, sa tindahan, sa traffic, o kahit sa commute pa. Nasamahan namin kayo sa kwentuhang minsan may kabuluhan, madalas wala. Please don't forget to click the follow button and tell your friends about this podcast. Here we go.
Guys, anong paborito niyong ulam? Eh, mali. Anong paborito niyong handa? To my birthday. Sa kapitbahay niyo. Ako kasi, favorite ko talaga yung spaghetti. Yun yung una-una kong kinakain sa ano, kapag may handaan sa kapitbahay. Hello. Ako si Emma. Spaghetti man.
Yes. Spaghetti man. Ako naman, ang paborito kong, ang unang-unang tanong ko pag dating ko sa birthday party ay kung meron bang Shanghai. Ako si Shanghai Boy. Ako si Earl. Welcome sa...
Welcome sa episode 5.
Ngayon,
pag-uusapan natin is rating your handa sa birthday.
Yeah.
So, itong listahan na hinanda namin is random to. Random, hindi siya nakaano, hindi siya
naka-arrange.
Hindi siya naka-arrange. So, parang lang naisip namin. So, sampu. First, start tayo sa ano, sa Shanghai. So, Earl, ano sa'yo?
Ako, number one.
In a scale of 1 to 10.
Anong highest?
Shanghai sa'yo? 10 the highest.
Ano? 10 highest. Ako lagi 10. And then, syempre, depende din sa Shanghai. Pero, mas gusto ko yung traditional na Shanghai. Anong tawag dito? Basta yung hindi siya masyadong greeny. Ang laman niya lang ay carrot, sibuyas. Yung normal lang. Wala siya ng celery. Kasi may mga version na may celery sa loob. Yung medyo maasim. Mm. Kasi pag may celery siya, medyo maasim siya. So, hindi ko bet yung mga ganong Shanghai. So, gusto ko yung medyo classic lang. Yung medyo old school na Shanghai. Literal na pork and mixed things lang. Yan yung laging unang-una kong tinatanong. Literal, alam ko ng mga kaibigan ko. Para po sa mga kaibigan ko nakikinig. Alam niyo yan, na pag literal na pagdating ko ng handaan, especially pag birthday, ang lagi kong hinahanap ay kung meron bang Shanghai.
Mm-hmm.
Yeah.
Ako,
isa ako sa mga Shanghai nation. Ikaw ba?
Mga taong Jollibee, yung mga Shanghai palagi.
Yes. Yeah. Yeah.
Ako siguro 8 lang. Para sa akin si overrated ng Shanghai. Oh, kasi, diba ang Shanghai? Ang Shanghai device, ano siya? Handy siya, maliit. Oh, pwede mo siya ilagay sa wallet.
Sa wallet. Bulsa.
Ilagay sa bulsa, ilagay sa kinikili, itago mo na doon.
Yeah.
Ilagay sa cleavage, itago mo doon. Pero,
isa kayo mga weird places na tinatago mo siya. Pero yeah, totoo ano ba? It's very handy.
Oh, very handy. Kumbaga, pwede mo siyang ipagpulutan, pwede mo siyang iulam. Oh, maraming gamit ang Shanghai. Pwede mo siyang kainin kahit saan. Pero, siguro kasi may bad experience ako sa Shanghai nung bata ako. Oh, kasi bata ako, may butas yung ngipin ko nung bata ako.
Ah, syempre, lahat naman tayo.
So, kumain ako ng Shanghai, pumasok yung, di ba ang crispy ng Shanghai? Pumasok yung balat ng crispy doon sa butas ng ipin ko. So, ang sakit.
Oo, ang sakit.
So, after nun, hindi naman kumakain na siya ngayon.
Bad trauma talaga. Pero, siya. Bad trauma.
Ang favorite kong version ng Shanghai ay yung ano, yung hindi perito, yung ubod. Lumpiang sariwa.
Ah! Lumpiang sariwa.
Sarap yun. Oo, yun ang hinahanap.
Sarap naman talaga ng lumpiang sariwa.
Sa mga binyagan, sarap.
Kasi sauce. May peanut butter sauce.
Oo, sarap.
Yeah. I love that. I love that also.
Sarap.
Basta actually, any champagne.
In-order ko yun sa ano, sa isang restaurant na, hindi ko pala yung pangalan yung restaurant pa yun. Pero ang ano niya is, ang specialty nila is mga taga-vegan, taga-Ilocos. Yung specialty nila. Yeah. Ang mali pangalan. Yun palagi ko in-order doon kahit mahal. Kasi ang sarap.
Totoo.
Ayan.
Ay, kung gusto mo ng fresh Shanghai, fresh lumpia, the one of the best fresh lumpia ever ay nasa Binondo. Sa mga, basta isa sa mga pinaka masarap at pinakasikat, isa sa mga pinakasikat na kainan sa Binondo ay fresh Shanghai. So, literal na stall lang siya. Tapos, ang sarap ng sauce, the super peanut butter, peanuts sa very rich in peanuts and sobrang rich na sa gulay. So, sa mga kumadaan ka man sa Binondo, find that place. Masarap doon. Sinitra.
Actually, love it. Meron din akong ano, meron akong natikman bandang Manila din. Hindi ko alam kung ano. Kung ano yun. Pero para siyang kikiyam na malaki. Malaking kikiyam, mas mahaba. Ang sarap niya. So, hindi ko maalala yung ano pa rin nila doon. Pero yung tawag nila. Yeah. May sauce din yun. Sarap, shit. Okay, next na tayo.
Okay. Pero yan. Ako, Shanghai is one of my favorites. Fresh lumpia. Love it. Love them both. Next. Spag.
Ako sa spag. Sige, ikaw muna.
Ako, hindi, ikaw muna. Ako nauna kanina
eh. Spag, syempre, ano, mataas yan. Mamilya na birth 10. Sobrang sarap yan. Favorite.
Anong gusto mong spag? Yung medyo maasim, like the Italian-American version, or yung Filipino version na matamis with a lot of hot dogs?
Anong bata ako, nandiluto ng mother ko pag may birthday is yung may ketchup pa. May ketchup.
Oh yeah, yung matamis. Yeah. That's the Filipino
pero
version.
Pero nung medyo tumanda-tanda na, nung ngayon, is puro so, ano lang kami, tomato sauce na lang talaga.
So medyo maasim version na siya.
Yun ang gusto namin, yun ang gusto ng taste buds namin ngayon. Tsaka hindi kompleto ang birthday ko kung walang spaghetti, di ba?
True. Sabagay.
Staple food.
Totoo. Ako din.
Ikaw.
Spaghetti is the go-to handa. Marunong ako magluto. Pero ako ngayon, hanggang ngayon, yung matamis na version kami. Ako, favorite ko pa rin ng hotdog sa ano, sa spaghetti. So mga, literal na 9 out of 10. Literal na
tayo
parang.
Tayo lang ba yung ano, tayo lang ba may hotdog sa spaghetti? Parang tayo lang.
No? Yeah. It's a very unique version of spaghetti. Yung may hotdogs on top.
Magagalit sa atin.
Especially yung matamis.
Yung mga taga-Italy.
Hindi naman. Yung hotdog niya. Ata parang, yung hotdog parang meron siyang variety sa ibang bansa. Pero yung matamis, dito lang sa Asian, especially yung Filipino, dito lang yung matamis na spaghetti.
Siguro yung hotdog kasi, yung, ano, yung version natin ng meatballs, no?
Oo, yeah. Maasim kasi originally yung templa, di ba? Ng spaghetti. Even in Italian restaurants, medyo maasim-ish siya. Hindi siya matamis. So yeah, for here in the Philippines, isa yun sa mga unique natin version. So spaghetti is matamis and then with a lot of things. Merong hotdog, merong pork. Meron, yung iba naglalagay pa ng corned beef. So yeah,
different variety. Kapag nga yung merienda lang, inilalagay.
True. Pero staple yan. Isa sa mga favorite kong spaghetti ay Amber's. Hello, Amber's. Baka naman. Amber's spaghetti. Ito yung may flat na hotdog sa taas.
Oo. Pero di ko siya kinakain.
Flat yung hotdog.
Spaghetti ng Amber's. Hindi ka trip. Sorry.
Totoo. Yeah, yan kasi matamis kasi talaga siya. Literal na matamis yung spaghetti ng Amber's. Very Filipino yung templa.
Sa Amber's, ang favorite ko is yung Malabon. Wala sa listahan natin kasi, pero...
Malabon.
Amber's. Oh, yun totoo. Yung nauubos.
Malabon at Palabok.
Sarap nun.
Okay, I love that. Next
is spaghetti sa ngayon. Barbecue. Ikaw, barbecue.
I love it. Parang lahat ng mga nasa listahan, 10 over 10. itong first three, lagi kong hinahanap sa handa. Shanghai spaghetti and barbecue. Kasi, ayun nga, bakit? Very versatile siya. Pwede mo siyang isama sa kanin, pwede mo siyang isama sa pancit, pwede mo siyang isama sa spaghetti. pwede mo siyang isama sa menudo. Literal. Pwede mo siyang i-partner sa kanya. Kasi pwede mo rin siyang kainin ng siya lang.
So, pwede mo rin siyang ilagay sa ano. Pwede mo rin siyang ipulutan.
Eh, pwede mo siyang ipulutan. Diba? Kasi literal na. Kasi yun sa mga favorite. Hindi ako nagbo-birthday na walang barbecue. Lagi ako may barbecue pag nagbo-birthday ako.
Talaga na. Kami ano, kapag ano lang, kapag, ano yan, kapag, pag bagong taon lang kami naghahanda ng barbecue.
Saka literal, pag outing, literal na outing, barbecue oh, lagi na.
Kulang ano, walang barbecue, walang isang alay.
Walang nag-iihaw.
Walang alay nag-iihaw. Hindi siya pwede mag-swim kasi siya mag-iihaw.
True. Ikaw, barbecue. Nasaan ka sa barbecue?
Siguro, ano, 9 out of 10 siguro ako sa barbecue. Masarap naman, masarap siya, pero hindi ko siya hinahanap-hanap sa handaan. Doon kumukuha ako. Pero okay lang na wala siya. Para sa akin. Okay lang na wala siya.
Oh my God.
Sa handaan. Pero, ano, pag siyempre, pag mayroon, kumukuha ako. Sarap-sarap nun eh. Pero kung wala.
Nakuha ilang barbecue.
Well,
shout out ulit sa Ambers. Ang sarap po ng barbecue ng Ambers. Literal. I love it.
Wait lang. Pero kung natin yung PG-PG dito. Gusto ko yung PG-PG nila
dun. Oh my God. PG-PG ng Ambers. Sobrang sarap din noon.
Pag may birthday sa office, matik na yan.
Yeah. Ayan. Ambers ang handa lagi sa office. Kung may event, may pa-meeting, may pa-birthday, may pa-ano, may pag-anak. Ambers lagi yan. Pichi-pichi. Funny thing about pichi-pichi, yung nanay ko before, nagluluto siya ng pichi-pichi. Doon sa kanya ko, una natikman yung pichi-pichi. Tapos, nung natikman ko siya sa Ambers, amazing. Na-amaze ako. Ang sarap nung pichi-pichi ng Ambers. Super cheesy. Love it.
Sa amin naman, ang niluluto madalas is, last restaurant natin to is ano, kung hindi Biko, dila-dila. Pamili ka sa dila-dila.
Oh my God, no. Anong dila-dila?
Alam mo yung ano? Alam mo yung galap? Alam yung galapong?
Yeah, alam okay.
Yun yung grinded na malagkit na kanin.
Yes. Yeah.
And then papakuluan mo siya. And then, lagyan mo siya ng tubig.
Isasayang mo siya?
Hindi ko alam kung sinasaing siya, pero pagkakalala ko, lagyan mo siya ng tubig, and then, iuhulman mo siya na parang dila, and then, papakuluan mo siya sa tubig na mainit. Once na lumitaw na siya, kukunin mo na siya.
Kasi luto na siya. Pag umahal na siya, yeah. Ganun yung, yun yung indication na luto na yung galapong.
Yung galapong. So, pag luto na siya, anin mo na siya ng asukal, tapos, lagyan mo rin siya ng niyog. Dahon, ano yun? Yung ginayat na niyog.
Yeah.
Oh, yun. Yun yung dila-dila or palitaw.
Palitaw, yeah. I know it was palitaw.
Oh, yun. Ayun. Sarap nun.
Sobra. Yeah. Hinahanda namin yun kapag, nagluluto kami yun kapag ano. Ano ka naman niluluto yun? Kapag, alam mo yun, pag you wanna stick, pag New Year, kasi para malaki.
Pag New Year, kami Biko.
Para malagkit.
Biko tsaka yun.
Para malagkit. Oo. True. Pangalin. Oh God, I love that. Hindi, di ba? Kasi di ba sabi nila dapat pag New Year, magluto ka ng malagkit or maghanda ka ng malagkit para buong taon, close kayo or tighter yung relationships. Mm. Yeah, sabi nila ha. Ito ay chismis lang naman ang matatanda. Pero yan.
Yeah. So, ito yeah. Pala. May sure pala ako. Hindi lang Kristiyano. Kami lang ba yung naghahanda ng Pasko?
Hindi kayo naghahanda pag Pasko?
Oo, hindi. Ewan kung bakit. Hindi siguro kasalayan na Pasko. Rin. Natutulog lang kami pag Pasko, promise. As in, lahat ng handa namin is bagong taon.
Oh my God. Hindi ako makarelate. Totoo.
Pag Pasko, hindi namin nakasanayan maghanda. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi yung parents ko is, sa side ng tatay ko is dating iglesia siguro. Iglesia siya dati, siguro. Hanggang ngayon siguro nadala niya. So,
totoo. practice.
Pero nag-celebrate kami ng Pasko. Yung nga lang, hindi kami naghahanda ng gagawin.
Hindi kami naghahanda ng gagawin.
Kami, medyo noche. Pero meron kami, kami ano, may tasty kami.
And sa amin kasi, hindi, ang noche bread.
Nagluluto kami, kinabukasan na. Kinabukasan na. Ulam kinabukasan na. Hindi kami sumasalubo.
Hindi kayo nagsasalubo. Ako, ever since bata kasi, isa yun sa lagi mga nililook forward yung Pasko at New Year. Kasi yun yung mga panahon na binibigyan ako ng pera and all. So parang hanggang ngayon, every time, kahit nung hard times, nagsiselebrate kami as much as possible. Tapos ngayon nag-work na kami, lahat kami may work na and all. Yung Pasko at New Year, yung handa ng Pasko at New Year, may kanya-kanya na kaming toka. Kasi lahat na kami marunong magluto. Ako, especially ako, gusto ko nagluluto kasi. Or pag sinisipag ako magluto, gusto kong magluto. So, detail na, yung Pasko yung chance ko na mag-try ng bagong lulutuin. Especially nung nag-work kasi, na and all. Parang, na-try ko na magluto ng pizza ng Pasko. Nag-bake ng cake ng Pasko. Mag-bake ng, bake mac. Kung literal na kung ano na na-try ko ng Pasko. So, yeah, mahilig kami magluto kasi sa bahay. So,
siguro ano, factor din kasi kami na ano, kami yung dumadayo. Kami rin, kami yung bumibisita. Siguro isa
yun. Siguro nga factor yun. Kasi kami naman, kami yung binibisita.
Binibisita. Oo, yan. Tsaka bagong taon yung madalas yung ano, bagong taon yung madalas naming reunion. So, bagong taon talaga.
Okay. True. Tama naman. Love it.
Okay, next.
So yeah, balik tayo sa listahan. So barbecue, chicken lollipop. Ito medyo chicken modern.
Ako, actually sa Ambrose ko lang natikman yung chicken lollipop. Ano siya?
Marunong akong magluto ng chicken lollipop. Mga ano lang ako, seve. Ang
dami luto yan. Ako,
ito yung, pa-wings. Mga pa-wings na part. Tapos literal na.
Paano naging, tatanggalin mo yung buto?
Hindi, kasi parang, di ba yung pa-wings, meron pa siyang malaking joint papunta before mag-wings. Yung joint na yon, yun yung babaliktarin mo. Puputulin mo yung wings, tapos iwan mo lang yung joint, tapos literal na isi-scrape mo, tapos babaliktarin mo siya para magmukha siyang lollipop. Isi-scrape mo yung balat doon sa buto, tapos babaliktarin mo siya para magmukha siyang lollipop. Tapos bud-bud lang and all.
Actually, hindi ko siya ma-enjoy kasi walang balat.
Yeah, hindi talaga siya. Hindi siya malaman talaga siya. Yun yung point niya. Kaya siya may breading and itlog para mag-coat siya.
Ang experience ko pa sa Ambrose is matigas yung chicken lollipop nila.
Yeah, kasi naluto na nila. Naluto na nila ahead of time.
Matigas ba talaga yun?
Hindi. Pag matagal na siya, pag di na siya mainit, nasarap siya pag mainit. Tapos meron kang mayo, garlic, or ketchup to join with it.
Ay, nag-ketchup
ka. At least for my experience.
Ako hindi ako nag-ketchup. Kapag prito. Kasi, yan sa hotdog. Ano na lang sa hamon doon, ketchup, di ba?
May weird ako i-share. Pag hotdog, hindi ako nagsasawsawa ng ketchup. Suka.
Yeah, kadiri. Sukang
sasawad ko sa hotdog. Judger. Literal. Sorry. Alam mo yun? Alam mo yung barbecue? Barbecue na hotdog. Oh. Ngayon barbecue na hotdog. Yung inihaw na hotdog. Diba suka yung sinasawsaw?
Hindi. Hindi ko siya sinasawsaw.
Sa suka ko sa sinasawsaw ever since bata ako. Bumibili ako ng barbecue na... Ay, inihaw na hotdog sa tabi ng court mo nung bata pa ako during liga pag summer. At sa suka ko siya sinasawsaw. And it's masarap. So, yeah, marami ng tao na didiri. I don't care.
Tapos, kahit prito?
Prito din. Kahit prito. Sa suka ko siya sinasawsaw. Iba kasi yung contrast ng lasa ng hotdog sa suka.
Pag-itlog,
pwede yun. I find it interesting. Madami nagtataka. Hindi lang naman ikaw nagtataka at nandidiri. Pero yeah, don't shame us. Pero alam ko, Marami kami dyan na nagsasawsaw ng
baka hindi tayo nag-iisa.
Ng hotdog sa suko. Hindi, alam ko hindi ako nag-iisa. Huwag kayong magkunwari. Char.
Ano ba? Hindi, ako naman, may share din akong weird. Na-enjoy ko yung spaghetti tsaka pancit pag pinaghan. It's pancit.
Spaghetti. Very ano. Hindi kasi, alam mo kung bakit mahirap yung ganong combination. Kasi, lagi sa handaan, either lang yung dalawa, either or sila, hindi sila end kadalasan.
Ay, hindi, sabi ko kasama palagi yun.
Totoo, lagi sa amin kapag... Sa amin lagi ang tanong, for example, spaghetti kami ng Christmas, pancit kami ng New Year. O di kaya baliktad, pancit kami ng Christmas, spaghetti kami ng New Year. Literal na ganun lang sa...
pero yung pinaghahalo ko talaga yun, spaghetti tsaka pancit, sarap kayo. The best. Tapos may ka naman siya.
Ada ang asim na ng spaghetti. Kasi nga gusto mo ng maasim na spaghetti. Kasi ma-tomato paste kayo.
Di ba, yung pancit, may hotdog. Di ba, mahal yung hotdog sa pancit. Sarap.
Pancit? Okay, sige. I will not judge you. Hello. My hotdog. Ganun na.
Okay, next.
Next ating list. Inihaw na pork.
Inihaw na pork.
Diba? Another staple sa mga outing at birthday. Inihaw na pork.
Ikaw.
Ako, I go for 9. Ulam namin siya kanina. So, I love it. Inihaw na pork.
Ako 10 super kasi lang pwede mo siya. Ako 10 kasi pwede mo siya ipaksiyo pagkatapos. Or yayadobo.
True.
Marami siyang pwedeng luto after. Ang may ayaw lang niyan is yung mga alay.
Kapag mga nag-iihaw. Yung mga nag-iihaw. Ito, isa to sa mga ano, isa to sa mga secret ingredients kapag nag-iihaw kayo ng pork chop. Bumili po kayo ng garlic powder. Tapos lagyan nyo ng garlic powder.
Ihalo mo siya.
Yung babad. It makes the difference. I-try nyo po. Garlic powder, meron po yung mga supermarket nyo, yung mga nakabottle, garlic powder. Tsaka onion powder, samahan nyo na rin. Tapos lagay nyo with a ketchup, toyo, sugar, and all, paminta, asin. Oh, God. It makes the difference. Kaya super love ko yung pork chop.
Ayun, Mang Tomas.
Sabi siya, mahilig ako magluto eh.
Yung ano ba, yung pinapahid ba doon? Di ba kapag nag-pre, pag nag-iihaw?
Pag nag-iihaw.
Yung pinapahid doon? Ano yung pinapahid doon na kulay pula? Ketchup.
Kami?
Ano pinapahid doon?
Kami noon ay, pag nag-iihaw kami, ang bukod sa matagal na siya nag-iihaw, ang pinapahid ay ketchup, mantika. Na may toyo, yeah. Tapos konting mantika para medyo greasy na siya.
Yung pala yung distinct na taste na nasaan mo kapag ano.
Yeah.
Bibili ka sa kanto-kanto ng mga iniyaw.
Yeah. Sarap.
Gutom tuloy ako.
Ako din, nagutom ako bigla. Now, number ilan na tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Number 6 on our list. So, hotdog on a stick. Ito yung mga...
Ito, yung marshmallow.
Yung may marshmallow. Ito yung mga, ito yung mga nasa pinya, o di kaya pag medyo ano kayo, repolyo, o di kaya pag hindi talaga sinisipag ang magulang mo, nasa plato lang siya, ganun.
Repolyo? What repolyo?
Oo. Yung sinasaksakan ng barbecue stick. Nakapalibot.
Sa amin, bilang isang taga-probinsya,
saging?
Saging, oo. Saging siya nilalagay.
Yung pahaba. Oo. Pero yung iba kasi mga art, gusto nila bilog. Gusto kasi nila bilog. Yung parang sphere-like. So, repolyo, pinya.
Alam mo yung ano?
I've seen variety kasi, of it.
Nung bata ako, is parang may handaan kami kapitbahay. May handa sa kapitbahay namin. Yan yung una kong nakita. Gusto ko sa upang kulay. Kasi sobrang colorful, di ba? May marshmallow. May pula, may puti. Pero, may green. Tapos may kulay, may hotdog pa. Sarap. Hindi siya mawawala sa handa.
Sarap. Totoo. Tsaka...
7th birthday nung pinsan.
Super memorable yung 7th birthday. Laging may hotdog na may marshmallow.
May hotdog na may marshmallow. Sarap.
True.
Nakapag-inho ka na ng marshmallow?
Nakapag? Oo naman.
Inho ka na ng marshmallow?
S'mores? Oo, s'mores.
Talaga?
Nung last outing namin, may, ito yung literal na hotdog, tapos ay, ginawa namin, tinim na namin yung hotdog, nilagay namin siya sa steak, nilagay namin siya ng marshmallow, tapos inihaw namin siya. Tapos basically, meron kang hot, inihaw na hotdog, tapos s'mores sa dulo. Oh God, it's so good. Sobrang love siya ng mga pamangkin ko.
Sarap. Ay, miss ko tuloy yung
birthday. True. Tagal ang birthday. Anyway, next. Seventh on our list is ice cream. Dessert na tayo. So, dessert banda na tayo. Ice cream.
Ako ice cream.
Depende sa flavor. Depende sa flavor.
Anong favorite
flavor mo ng ice cream? Ako, favorite flavor ko ay cookies and cream.
Sa akin, gabi queso. Lahat kasi, sa amin kasi may kindahan. Ito kasi, favorite ko talaga siya. Kaya, siguro, ano to, 10 over 10 to. Sana sa akin. Kasi, meron sa amin, tindahan ng ice cream. Ang pangalan niya is Wiggies. Wiggies yung pangalan niya, sarap. Bali, pag bumili ka ng siguro isang galon or 2 gallons, meron, nakalagay siya sa ano, nakalagay siya sa isang styrofoam na malaki. And then, meron siyang
yellow sa loob.
Tapos meron siyang yellow sa loob nun. Tapos asa gitna yung ice cream. Talagang panagbiyahe ka from Bulacan to Manila. Hindi siya matutunang. Matigas pa siya sa bato pag pinukasan mo.
Love it.
Oh, okay. Ang sarap-sarap niya. Lalo na yung flavor ng gabi queso.
Gusto ko yung ramdam ko yung gutom. Ako literal, ano lang.
Walang selecta. Walang, ano pa ba? Walang Nestle na makakalagpas sa sarap ng Wiggies na yun. Ayun, ikaw.
So literal, pag dumayo po tayong Bulacan, punta niyo po yung Wiggies. Tingnan natin kung gano'n ka
oo nga, kaano yung sarap na yun. Yung mga taga-Bulacan dyan, alam niyo yan. Malapit sa school yan. O, sige ko.
Ako, ang favorite ko talaga ay cookies and cream. Literal na I can eat cookies and cream. Ewan ko, wala kasing ano dito eh. Walang local na gawa ng ice cream.
So, vanilla with cookies. And cream.
Yeah. Vanilla ice, vanilla milk with cookies. Mm-hmm. Heavy cream lang siya. Pero, I love it.
So, Oreo yung
literal, cookies. Lalo yung mga Oreo.
Gugutok talaga. Siguro baka mamaya magpagas pa. Ay, may na pala. Hindi na
kaya na. Bawal na lumabas. Literal na yung cookies and cream. Comfort food ko siya. Pag nasistress ako, literal, bumibili ako ng isang tub ng ice cream na cookies and cream. Just to relieve my stress. Yeah, comfort food ko yung cookies and cream na ice cream. So, ano yan sa akin? 10 of 10. Hinahanap ko yan sa handaan.
Okay,
let's go to one big ulam na laging hinahanda. Ito yung pinaka-common na ulam na laging hinahanda sa birthday. Menudo.
Ay, may tanong ko sa menudo.
Oh.
Ano yung pinagkaiba ng menudo? Sa Amerikana. Sa Mechado.
Ito yung pagkakaintindi ko. Ito, base lang naman sa pagkakaintindi ko. Hindi ko alam kung tama siya. Kapag minudo, small chunks chunks ng pork, tapos may atay.
Mm-hmm.
Pag afritada, ito yung chicken.
Okay.
Tapos mechado. Kapag mechado, ito yung malalaking chunks ng laman. Wala siyang taba. Yun ang pagkakaintindi ko, ha?
And then, yung pochero.
Kasi hindi ko alam. Never ko pa naluto yung... Hindi ko naluto yung pochero. Kasi itong tatlong to naluto ko na to, eh. Yung tatlo kasi it? Naluto ko na. Yung minudo, naluto ko na. Yung minudo, literal na ano siya.
Tomato sauce.
May atay. Oh, yeah. Sarap. May tomato sauce, atay, and all. So yeah, may noodle, naluto ko na. Yun nga, ingredients na nagkakaiba. Pag may noodle, small chunks, may taba. Tapos may atay, pwede mo lagyan ng hotdog and all. Pag afritada, chicken version ng minudo basically. Pero kadalasan wala siyang atay. Hindi mo siya pwede lagyan ng atay kasi hindi health, hindi masarap sa chicken. And then kapag afritada, ito yung kadalasan baka. Yung malalaking chunks ng laman na baka. Oh God, I love. Nagutom ako bigla.
Itry mo yung, itry mo kutsero. Kutsero naman is pagkakaalam ko. I-correct niyo po ako kung mali. Ito naman yung baboy ata rin to. Pero may saging nasama.
Ah, yeah. Okay, yeah. Nakatikim na ako nito pero never ko pa naluto.
Ayan. Saba ba yun? Sure. O ibang saging yan?
Tama. Yun. Dahon ng saba. Dahon at saging ng saba.
Saging, saging na saba.
Saging na saba. Yun nilalagay din sa nilaga. Yeah, same saging. Yeah, saging so, na saba.
Minudo.
Sa akin, yeah, pero minudo talaga yung pinaka-common.
10 out of 10.
Pang ano lang kasi, ako.
Sige.
Go. Sige, bakit 10 out of 10?
Kasi ang sarap ng minudo ng lola ko. As in,
yung
kapag may birthday niya or kapag may reunion, shit, yun ang hahanap natin. Yun ang talagang hindi dapat mawala.
Staple.
Pero ngayon is nawala siya ngayon kasi ang mahal ng baboy.
Totoo. mahal pa yung baboy kasi sa isda.
So, kapag ano, kapag kanyari, bumili ako sa kalenderya ng minudo, hindi yun masarap lahat. Kasi isa lang minudo masarap sa akin. Minudo ng lola ko.
Kasi ang taas sa standards.
Alam mo yung may ano pa siya, may ano yun, yung Rino. Hinahalo ko pa yung Rino yun. Masarap siya.
May Rino naman talaga siya. Tapos Sprite.
Ewan ko, kakaiba yung minudo niya kasi may medyo may maasim na taste. It's parang
ito pa pala yung difference niya.
Sige.
Yeah. Yung afritada, binababad before lutuin.
Talaga?
Ewan ko, that's how my mom cooks it. Binababaran siya ng Reno and all. Basta, yun yung hindi ko pa natutry gawin. Binababaran siya tapos lalagyan ng sabaw na lang pag niluto. So basically, kaya medyo brownish yung afritada, yung laman ng afritada compared sa minudo. Kasi nababaran siya. So nag-soak in na lahat ng ano. Oo. Yung minudo kasi medyo reddish. Tapos yung pag tinignan mo yung laman ng minudo, wala siyang ganong kulay. Yung kulay niya lahat na sa sabaw. Yung afritada, yung meat mismo may kulay. Kasi nag-soak in yung kasi kadalasan, binababaran siya. Yeah.
Alam minudo. Ang minudo.
Ako for 8.
Ilan sa'yo?
Hindi ko siya masyadong, ako 8 lang. Hindi ko siya hinahanap-hanap. I'm a fan. Kasi ang dami kasi niyang version. So, hindi constant yung minudo. Ang dami niyang versions. Pero hindi ko siya hinahanap-hanap. Yun. Kaya 8 lang siya for me.
Alam mo, ayoko minudo is yung nagmamantika.
Ah, yeah, yung may mantika sa taas.
Umaaba ba yung mantika? Sobrang
totoo. Nakaumay. Sobrang dami ng taba. Totoo. Nakaumay nga naman.
Sarap, pero masarap pa rin, di ba?
Nakagutom. Basta ito pinag-uusapan natin ng gabing-gabi. Next, inihaw na fish. Kadalasan ay
ano sa inyo?
Ito? Bangus.
Ay, yung ikini pa naman. Relleno.
Yeah. Relleno ng bangus. Oh God, I want.
Hindi ko siya hinahanap sa birthday, pero hinahanap ko siya araw-araw.
Hinahanap ko siya sa birthday, lalo na kapag yung birthday may inuman na kasama. Gusto ko lagi may relleno. Ito yung favorite kong pulutan. Relleno ng bangus.
Kasi may kamatis yan, may sibuyas.
Totoo.
Tapos alam mo
yung masarap na sa usawan. Oo, tapos masarap na sa usawan. Oh. Tapos, taga, yes. Let's go.
Nabis ko nang uminom. Taga na nang
uminom.
Huling inom ko na may kasama bagong taon pa.
Ako medyo malapit-lapit lang kasi nag-gala pa ako nung March. So, yung March, yung kulit kong inom na may kasama.
So, ano ko ngayon? Solo
1 month. Yes, solo tagay.
Solo-solo muna.
Mm.
Anyway, sarap niya. Love it. Kapag nululuto, kasi nung last ako umuwi, nung Holy Week, yan yung ulam namin, the Liem Bongs. Sarap. Kahit na malasang, yung, alam mo yung luya, kapag nakakain mo sa lugaw, di ba hindi masarap? Kasi akala mo ba? Akala mo laman. Pala luya.
Totoo.
pero pag nakaagat siya sa Liem Bongs, okay lang. Sarap kasi. Sobra.
Love it.
Okay, last or last?
Last. Ito ang staple ng lahat ng birthday ngayon. Ang daming version, ang daming flavor, ang daming kung ano-ano nilalagay. Cake.
Cake. Ako, cake.
Kompleto ang birthday pag walang cake.
Pero, hindi ko siya nahanap-hanap ko siya, pero hindi ko siya favorite.
Yeah, parang, alam it's mo, a staple. Okay lang, it's there.
Okay lang na hindi ako makatigil kapag meron
man. Oo. Totoo.
So, mga 8 out of 10 ako din. Okay lang na meron.
Ako din.
Okay lang na hindi ako makatigil.
I'm on the edge. 8 or 7. Ganun. Kasi, depende eh. Kasi, depende kung anong cake din. Tsaka kung, ewan ko, nagsawa na rin siguro ako sa cake. Favorite ko ngayong cake? Cheesecake. Ang favorite ko ng cake ngayon ay cheesecake. Tsaka yun kasi yung alam ko rin lutuin. Baka di kaya coffee. Tsaka yung cheesecake kasi, yun yung unang cake na natutuan kong lutuin. So, isa siya sa mga, pag nung birthday ko, nagluto ako ng cheesecake for myself. Wala lang. Pero yeah. Kasi yung mga favorite yung, ko. Cheesecake.
Ako yung mocha yung gusto ko. Sarap ng mocha. Sa Red Ribbon. True. Yung mga mahabang cake nila.
Totoo. Favorite ko sa Red Ribbon ay
alin?
Triple chocolate. Yung triple chocolate roll.
Ah, shit.
Oh God. Ah. Tapos yung may chocolate sa taas, yung parang may white ring pa siya sa taas. Tapos super yung icing. Ah. God, gusto kong bumili ng cake tuloy.
Alas 9 na MCQ ngayon. Bawal lumabas.
Bawal na lumabas. Gusto kong order ng cake bukas para wala lang.
Wala na, birthday ko. Ayun, so ano na kung halos yung pinag-usapan natin ngayon?
Yeah, ang dami nating favorite sa ano. Halos lahat ng pagkain, 10 over 10 sa kandaan. Kasi paghandaan, alam mo kung bakit 10 over 10. Yung mga gusto natin, kaya alam mo kung bakit gusto natin itong mga bagay ito. Kasi hindi tayo nagpre-prepare.
Tsaka libre kasi.
Tsaka libre kasi siya. So, tayo na itong 10 for sure. Hindi, pero yeah. Ako hindi kasi ako ma-celebrate ng birthday. Ito yung one thing for me. Hindi ako ma-celebrate ng birthday. Ako yung taong kadalasan, especially nung tumanda na ako, nung nag-start ako nag-college, hindi kaya mag-work. Especially nung nag-work ako, ang handaan ng birthday ko lagi ay dinner lang, dinner out, somewhere. Yun lang lagi yung handaan ng dinner ko. Hindi ako nag-invite ng friends or a party na mag-iinom and all. Hindi ako mag-anod. Mag-dinner ako. Dinner with the family, okay na ako. Tapos, dinner with some of my friends kung saan man nila ako gustong dalhin. So yun, kaya kapag na-invite ako sa birthday, kahit anong handa, okay lang sa akin. Kahit nga mag-inom lang tayo, okay lang sa akin eh. Pero ito yung mga bagay na hinahanap ko. Basta may Shanghai, okay ako. Happy ako.
Ako naman ano, siguro, kaya, actually masarap kasi itong mga pagkain na to kapag may kasama ako kumain. Kapag may kasama mo kumain, kapag kasama mo yung family mo, kasama mo yung friends mo, na kinakain yung Shanghai, kinakain yung spaghetti, kinakain yung barbecue, yung chicken lollipop, yung pork chop, yung hotdog, yung ice cream, ludo, yung iho na relya ng isda, tsaka cake. Yun, siguro masarap siya kainin kasi kasama yung mga mahal natin sa buhay.
Totoo. It's the company that we are actually more... Yeah, pag birthday party naman kasi, paalala lang natin ha, pag birthday party, hindi yung pagkain yung pinunta natin. Sineselebrate natin yung my birthday. Yung my birthday, yung sineselebrate natin, hindi yung pagkain. So parang, yeah, it really, the company, kapag pag kumakain.
Tsaka subukan mong tikman yung spaghetti kapag ano, spaghetti sa normal na araw. Ano, lasa ng spaghetti sa normal na araw.
Totoo.
Diba? Sobrang normal lang din. Yung Shanghai, totoo. Normal na araw. Diba, normal lang din. Iba pa rin kasi yung kapag mas masarap siya kapag sa handaan mo siya titikman.
Totoo. Mas malasa siya kapag mas maraming tao yung kumakain.
Oo. Pero ngayon, wag muna tayo siguro maghanda ng gato karami.
Kasi yeah.
COVID pa.
Kalmahan lang po natin. Wag po muna tayong maghanda ng papiging.
Meron nga akong nagbalitaan last week, yung family na nag-reunion before before mag-ECQ. And then, after na reunion, lahat sila nag-positive. At yung lahat.
Diyos ko.
Ito yung family na medyo well-off sila. Siyempre, di natin siguro sobrang tagal na rin na hindi sila nagkita-kita. So, balit ng kwento is nung nakaraan, nag-reunion sila. And then, after ng reunion, kinagabihan, parang napaisip yung lalaki, yung asawa niya, kung tama ba yung ginawa nila. And then, after 2 days, tsaka nila nalaman yung sagot, kung tama ba yung ginawa nila. Kasi,
Malaking hindi.
Lahat ng member ng family nila is nag-positive sa COVID. Ayun.
Totoo. Actually, malamahan lang po naman, natin.
Kung di may iwasan, siguro yung mga ganyan, or kung miss yun na, siguro, dapat sa open area kayo magkita-kita. Yung
totoo.
Mag-read. No? Kasi kung sa crew space talaga kayo magkita-kita.
True. Ako kasi, kami kasi ngayon, malaki kaming family dito sa bahay. So, madami kami. Parang extended family kami here. So, pag nag-celebrate kami, kami lang din. Wala muna kaming bisita from outside. So, yeah. So, kung mag-celebrate po tayo as much as possible, kung may bisita, let's practice social distancing or at least the minimum na mag-face mask and all. Pag nag-inuman kayo, kanya-kanyang baso muna. And all of that. So,
walang masama mag-inerte ngayon.
Totoo. Mag-inerte po muna tayo ngayon. Panahon ng pag-inerte ngayon. So, inerte as in. So, please do so.
Alam ba kung magkano nag-gastos sila sa hospital ng buong family nila? Mabos lang ng 1 million after nung reunion nila.
Diba? How much you'll pay for it talaga on a big price. And hindi lang naman the gastos also, but the health of your family, yung mga doktor nating pagod na tulungan natin sila, and all the health professional frontliners. Para matapos ito, let's help each other kasi mukhang tayo-tayo na lang talaga siya.
Kung nabuto tong part na to ng podcast, ibig sabihin, na-enjoy mo at tinapos mo. Kaya kung may suggestion kayo o violent reactions o kaya tip mo mag-sponsor, please email us at kwentuhangkari@gmail.com. Pwede kayong mag-suggest ng topic sa email na yan. At kung may gusto kang idagdag sa topic natin ngayon, please use #kwentuhangkari. So, ayun na. That's it for today. Paalam.
Bye!